зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата, во неја ке слушате. Цените на храната и на енергенсите драстично се зголемуваат. Во исто време се проширува и списокот на штрајкови на работниците за поголеми плати. Пандемијата со COVID-19 стагнира, но болниците ги полнат пациенти кои се жалат на пост-COVID симптоми и компликации на хроничните болести. Граѓаните добиваат субвенции за инвертери, но расте и цената на струјата. Експертите сугерираат дека инвертерите се добри ако се употребуваат во комбинација со сончевите колектори. На почетокот од емисијата агенцијски вести, можно е од 1 јули цената на струјата да се зголеми за најмалку 10%, предупредува председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Една од причините за тоа е, како што рече, малверзациите кои ги прават општините за да ги намалат трошоците за струја. Тој објаснува дека за да ги скусат трошоците за електрична енергија, општините формирале јавни предпријатија преку кои обезбедувале струја за јавно осветлување по цена за домаќинства и за само 4 месеци оптоварувајќи го систем на Ивана им направиле долг од 30 милиони евра. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1062 тестови, а регистрирани 109 нови случаи на COVID-19. Во изминатото денонокие нема регистрирано починати лица, а од вкупниот број заразени 14 се реинфекции. Амбасадата на Соединетите држави во Косово вели дека Вашингтон ги поддржува сите напори за регионална соработка, вклучително и иницијативата Отворен Балкан, покрената од Северна Македонија, Србија и Албанија. Во изјава за порталот Газета Експрес, Американското представништво во Приштина вели дека како независна и суверена држава, Косово има право да ги одредува собствените надворешно-политички приоритети, додека за регионалните, меѓу кои Отворен Балкан, САД смета дека се иницијативи кои можат да успеат единствено доколку се отворени за сите земји од регионот. Молдавскиот суд му одреди домашен притвор од 30 дена на поранешниот председател Игор Додон за да има овозможи на обвинителите да ги истражат наводите за корупција и предавство. Одлуката на окружниот суд дојде два дена откако беше претресена куќата на Додон, кој беше ставен во притвор 72 часа. Додон на новинарите по сослушувањето им изјави дека случајот е политички мотивиран, а владата го утврли ваквото обвинение. Украинските војници се борат да ја задржат контролата врз северозападниот и југоисточниот дел на градот Лиман, соопшти Министерството за одбрана на земјата, додека руската офанзива во источна Украина станува се посилна. Украинските трупи се спротиставија на обидите на Русија да ја прекине незината офанзива врз градот Славјански, изјави на брифинг портпаролот на Министерството за одбрана Олександар Мотозујани. Предходно пак проруските сепаратисти од самопрогласината Народна република Донецк соопштија дека воспоставиле целосна контрола врз стратешкиот град Лиман во источна Украина, кој пак се смета за клучен железнички центар.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа. Започнуваме со емисијата. Протестите на работниците за поголеми плати започна откако се зголеми минималецот на 18.000 динари, но без соодветно покачување на другите плати. Дел од оние што штрајкуваат и протестираа добија ветување за повеќе пари. Дел се уште си ги бараат своите права, а некои добија и без да бараат. Во меѓувреме пак цените на храната и енергенсите драстично растат. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Професорите од првиот и најголем универзитет во државата Свети Кирил и Методи барат повисоки плати и најавуваат протест или штрајк во јунската испитна сесија доколку не добијат повеќе пари. Незадоволството на професорите последно во низата протести, штрајкови и предупредувања на разни групи работници откако во државата беше воведена повисока минимална плата. Први на протест излегоа матичните лекари на денот на здравјето 7 април. Во исто време предупредувачки штрајк почна и судската администрација. На 11 април стартуваше штрајкот во училиштата и градинките. Штрајкот во пошта беше ставен во мирување веднаш откако почна. Еден месец штрајкуваат вработените во управата за матични книги, а со предупредувачки штрајк на почетокот на април се заканија и судиите, но тоа не се случи. А со протест се закани и независниот синдикат на професионални војници. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека барањето на работниците се легитимни, оти цените се драстично зголемени.
Но тоа не значи дека е за жал и државата е подготвена истовремено да ги имплементира сите тие нивни барања. Како држава мора да се наоѓа клуч, односно решение, за да може и овие луѓе достоинствено да живеат, а тоа би било постепено покачување на плативе.
Министерот за финансии Фатмир Бесими неодамно објави колумна во која најави нова методологија со која ќе се прилагодат платите во целиот јавен сектор. Матичните лекари по неколку протести не добија повисок капитационен бод со што би имали повисоки плати. Владата на седница на 25 мај утврди дека повисоки плати ќе добијат правосудниот и обвинителниот сектор, иако судиите вработените во обвинителството не штрекува. Со измени, повисоки плати од 15% ќе добијат вработените во судската администрација, кои штрекува. Нистата седница беше донесено дека вработените во армијата ќе добијат повисоки плати, усогласени со минималната. Членовите на Синдикатот на вработени во образованието, науката и културата штрекува без малку 3 недели, со барање да им се зголеми платата согласно минималната, по низа средби. Двете страни се договорија за повисоки плати од 15% од септември.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На клиниката за неврологија, која најголем дел од пандемијата хоспитализираше само ковид позитивни, сега лежат пациенти кои имаат постковид компликации. Кај некои од нив се влошила хроничната болест, а други пак првпат пројавиле невролошки последици по прележаниот COVID-19. Иако трендот на заразени лица со COVID-19 е во надолна линија, на клиниката за неврологија во моментов се лекуваат пациенти кај кои откако прележале корона се влошила хроничната болест или пак за прв пат после ковидот се појавила некоја акутна невролошка болест. Првиот човек на клиниката за неврологија, професорот доктор Иван Барбов, вели дека некои од тие компликации се случуваат брзо, односно 2-3 недели по прележување на болеста, а кај некои се јавуваат по една година. Најчести компликации, објаснува докторот, се автоимуните болести.
Например, мултипла склероза е хронична и има ред повторување, влошување. Ова полирабиконеуритот се јавува како последица на ковидот. Тие не биле предходно болни. Тоа е акутна болест. А имат слабост во раце, нозе. Тоа е сериозна болест и сериозно се лекува.
Замор, главоболки, намалена концентрација, вознемиреност, слабост во мускулите и слично се симптомите кои ги споделуваат како чести и многу од граѓаните кои прележале корона, а се членови на групата за споделување искуства и совети за COVID-19 на социјалната мрежа Facebook. Докторот сугерира пациентите кои ќе забележат некој симптом кој порано го немале, навреме да се јават кај матичниот лекар, а тој пак да направи проценка дали треба да бидат прегледани од лекар специјалист. И матичните лекари забележале симптоми кои ги карактеризираат како последица на коронавирусот. Доктор Бојан Трајковски, матичен лекар во приватната здравствена установа Медикам Вера, вели дека најголем дел од неговите пациенти кои прележале корона имаат висок крвен притисок, чувствуваат вознемиреност, но и невролошки и кардиолошки симптоми.
И диабетот е еден од состојбите кои што се јавува. Значи, тој триазот, диабет, анксиозна состојба и хипертензија се еден од најчестите состојби. Имаме пациенти кај кои што имаме невролошки заболувања, имаме пациенти кај кои што гледаме многу често миокардитис како едно од нели често објаснуваните состојби кои што се јавува.
Од друга страна пак пациентите со постковид компликации предизвикаа застој во ионака оптовариниот систем Мој термин, па така периодот е речиси невозможно да се дојде до термин за редовен преглед, посочува доктор Трајковски. Според статистичките податоци, во годината пред пандемијата, бројот на издадени упати бил многу повисок од редовните термини. Во 2022-та пак со термин редовно имало 488.147 редовни прегледи, а со приоритетен упат над 1 милион прегледи. Например, во интерните клиники минатата година имало над 80.000 прегледи, а над 1 милион прегледи биле со приоритетен упат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните добиваат субвенции за инвертери, но со растот на цените на струјата, прашањето е дали одреден број домакинства ќе се вратат на затоплување со дрва. Според некои експерти, инвертерите се добро решение и покрај намаленото домашно производство. Сепак, тие додаваат дека истите треба да се употребуваат во комбинација со сончевите колектори. Прилогот го подготви Владимир Калински.
Додека домашното производство на струја со години се намалува, цената на струјата која ја увезуваме вртоглаво порасна, власта ги стимулираше граѓаните да го напуштат грејењето на дрва и да почнат да се греат на струја. За субвенции за инвертери преку општините и владата беа дадени милиони денари, а голем број семејства се префрлија на грејење на струја и ги дадоа своите печки на дрва за да добијат субвенции за инвертери, печки на пелети или топлински пумпи. Експертите велат дека субвенциите за инвертери не се грешка, но дека тоа мора да биде проследено со мерки за зголемување на домашното производство. Употребата на инвертери е добро решение во зимскиот период, бидејќи од една страна трошат помалку електрична енергија од термоакумулационите печки или обичните грејалки, а од друга страна се намалува локалното загадување со замената на печките на дрва, вели професор Константин Димитров. Тој додава дека мудро решение е во комбинација со употребата на инвертери, државата на секое домакинство да му дозволи да постави сончеви колектори на покривите и вишокот на енергија да ја преземе или ЕСМА или Ева на Хоум.
Овој проблем се мота во администрацијата, потребните измени во законот за енергетика и во правилникот за примена на обновливи извори на енергија цела година. Пред неколку месеци го најави министерот за економија дека ќе дозволат на граѓаните 6 киловати да постават и дека Ева на Хоум ќе биде задолжен, да ја преземе та електрична енергија.
Вели Димитров, министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, вели дека државата сака да ги мотивира граѓаните да ги користат субвенциите за инвертери, за печки на пелети или топлински пумпи, наместо да употребуваат печки на дрва или други начини за загревање кои загадуваат. Тој очекува цените на струјата и натаму да се зголемуваат, но постепено, додавајќи дека сметот и за мнозинството граѓани цените на струјата ќе останат исти, со тоа што вели дека не очекуваат да ги менуваат изворите на загревање.
We want to stimulate our citizens to move away from using wood.
Сакаме да ги поттикнеме граѓаните да ја заменат употребата на затоплување на домовите со дрва или други материјали кои загадуваат. Сушност, не мислам дека загадувањето оваа година ќе биде зголемено.
Вели Нуредини во интервју за Радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недела.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијата, почитувани слушатели, следува прегледот на темите кои беа во фокусот на вниманието на македонските медиуми. Однесувањето на собранискиот спикер Талат Џафери и економските теми беа најзастапени во печатените и електронските медиуми. Прилог на Горица Попова.
Во медиумите очигледно секое чудо е за три дена, како што вели народот. Поминаа огромниот број вести за тоа колку ново заболени и починати има од короната. Поминаа и вестите за војната во Украина што си трае, а кои беа објавувани на ударно место. Деновиве главна тема на порталите и печатените медиуми е собранискиот спикер Талат Џафери. ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе поднесат интерпелација за Џафери, го повикуваат СДСМ заедно да му кажат стоп, како што објави Нова Македонија. Курир објави, автократот Џафери не е достоен за председател на Собрание, очекуваме Ковачевски и СДСМ да ја подржат интерпелацијата. И порталот СДКМК го пренесува одговорот на премиерот. Ако барате владата да ви кажува како да работите, сменете го деловникот. Слободен печат случката ја објави на насловната страница. Спикерот ги заклучи пратениците во собраниската сала. Опозицијата заклучи дека Џафери сторил кривично дело. Нова Македонија ја објавува реакцијата на кабинетот на председателот на Собранието. Не е прекршен деловникот, тој дозволува затворање на вратите на собраниската сала, тврди кабинетот на собранискиот спикер. Меѓу шумата вести за однесување на председателот на Собранието се провлекуваат вести и за економската ситуација. Министерот за финансии Фатмир Бесини гостуваше на ТВ Телма, при што во врска со барањето на синдикатите за линеарно покачување на платите на администрацијата изјави: «Нема магија, за да растат платите треба повеќе продуктивност во економијата», објавува Слободен печат. Република го поентира одговорот на Бесини во врска со цените на горивата. Бесини најави рестрикции, ќе мора да се штеди енергија, цените тешко ќе се одржат на ова ниво.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.